Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տիգրան Ավինյանը Երևանի նոր քաղաքապետն է, գրանցված ընտրողների ընդհանուր թվի ընդամենը 9% ստացած Ավինյանին նոր պաշտոն ստանալու հարցում օգնում են Արամ Զավենի Սարգսյանի հանրապետություն կուսակցությունն ու հետախուզման մեջ գտնվող Վարդան Ղուկասյանը դոգը։ Հարցակում բլոգեր Արթուր Չախոյանի դեմ սեպտեմբերի 17-ի ընտրություններից առաջ քաղաքացիական պայմանագրի կողմից վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին մի շարք բացահայտումներով հանդես եկած Չախոյանին 3-3-ան փորձել են դանակահարել։ Բաքուն նոր սպառնալիքները հնչեցնում Հայաստանի հասցեին։ Նոր պատերազմ մերձավոր արևելքում Իսրայելի բանակը շարունակում է հրթիռակոծել Գազայի հատվածը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Տիգրան Ավինյանը Երևանի ավականու առաջին նիստում այսօր ընտրվեց քաղաքապետ։ Ընդդիմադիր երկու ուժերը բոյկոտել էին նիստը, բայց հանրային ձայնի 5 անդամներ մասնակցեցին, ինչը քվորում ապահովեց նիստը կայանալու համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Ղրղղզստանի նախագահ Սադիր Ժապարովի հետ հեռախոսազրույցում ափսոսանք է հայտնել, որ չի կարող մասնակցել հոկտեմբերի 13-ին Բիշկեքում կայանալի ԿԱՊՀ գագաթաժողովին մի շարք հանգամանքների բերումով։ Այս մասին հաղորդում է Ղրղղզստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Գագաթաժողովի նախորդային ԱՊՀ արտգործնախարարների հանդիպմանը Հայաստանը մասնակցելու է փոխարտգործնախարարի մակարդակով։ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գերիների փոխանակման գործընթացը հաջողությամբ կավարտվի, այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլախոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի խաղաղապահների գործունեության մասին նա կրկնել է Մոսկվայի բազմիցս բարձրաձայնած տեսակետը, թե Հայաստանի վարչապետի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելուց հետո վերջին մեկ տարվա ընթացքում լրջորեն փոխվել են ռուսական խաղապահ զորակազմ տարածաշրջան մտցնելու պայմանները, իսկ սեպտեմբերի 19-ից 20-ը նրա խոսքերով ռազմական բախումներից հետո բնակչության զանգվածային արտագաղթի ֆոնին խաղապահների գործունեությունը ադապտացվելու է։ Նա նշել է, որ ռուսական խաղապահների մշտական և ժամանակավոր մի քանի դիտակետեր արդեն փակվել են և խաղապահներին վերաբերող սկզբունքային հարցերը քննարկվում են Բաքվի հետ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանում հոկտեմբերի 12-ին քննարկվելու է Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար իրավիճակը, որը համարվել է առաջնահերթ հրատապ հարցերից մեկը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև երկխոսությունը կարևոր է այս երկարամյա հակամարտության կարգավորման համար, հայտարարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, տեղեկացնելով, որ Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Լուիս Բոննոն Բաքվում հանդիպումներ է ունեցել ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը ժամանել է Բաքու, այս մասին հայտնում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, վկայակոչելով պաշտոնական հաղորդ հաղորդագրությունները։ Տեղեկատվության համաձայն Պատրուշևը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ ռուս-ադրբեջանական անվտանգային պլանային խորհրդակցություններ է անցկացնելու։ Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ռամիլ Ուսուբովի կարծիքով Հայաստանը ավելի է շահագրգռված ստորագրելու խաղաղության համաձայնագիրը, սահմանազատելու և սահմանագծելու սահմանը, քան իր երկիրը։ Ադրբեջան պաշտոնաթերթում հրապարակված հոդվածում նա անդրադարձել է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքին, ասելով, թե դրա բացումը կխթանի ամբողջ տարածաշրջանի զարգացմանը, այդ թվում տնտեսական օգուտներ կտա Հայաստանին, որը դուրս է մնացել անդերազգային բոլոր նախագծերից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի ԱՊՀ հարցերով տեղակալ Միխայել Գալուզինը երեկ ընդունել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղ Արշակ Հարությունյանին, ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության քննարկվել են հայ-ռուսական հարաբերությունների մի շարք արդյական հարցեր։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության այսօր հրապարակած տվյալներով Իսրայելի ավիահարվածների հետևանքով Գազայի հատվածում զոհերի թիվը գերազանցում է 700-ը, Համասի ռազմական ներխուժման հետևանքով Իսրայելի կորուստների մասին հաղորդվում էր ավելի քան 800 իսրայելցիների զոհվելու մասին։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը մարդու իրավունքների Վացլավ Հավելմրցանակը շնորհեց Թուրքիայում ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Օսման Կավալային։ Եվրոպայի ֆուտբոլի 2028 թվականի առաջնությունը կանցկացվի Բրիտանիայում և Իռլանդիայում, իսկ 2032 թվականի առաջնությունը Իտալիայում և Թուրքիայում, այսօր հայտարարեց UEFA-ն։
Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության Երևանի նորընտիր ավականո առաջին նիստի մասին, որի ընթացքում մայրաքաղաքի նոր ղեկավար ընտրվեց Տիգրան Ավինյանը։ Հիշեցնեմ, որ Ավինյանն ու իր ղեկավարած ցուցակը 1 միլիոն բնակչություն ունեցող Երևանում սեպտեմբերի 17-ի ընտրությունների ժամանակ ընդամենը 75,000 քվեին ստացել։ Նման մեղմ ասած համեստ արդյունքը քաղաքացիական պայմանագրին ստիպեց կոալիցիա կազմել իրեն հնդիմադիր հռչակած հանրապետություն ուսակության հետ, ինչպես նաև ավականու առաջին նիստի ժամանակ քվորում ապահովելու հարցում մնալ ոչ անհայտ Վարդան Ղուկասյանի դոգի ղեկավարած հանրային ձայնի հույսին։ Ավականու առաջին նիստի ընթացքին հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
32 կողմ 5 դեմ հարաբերակցությամբ իշխող կուսակցության թեկնածու Տիգրան Ավինյանն այսօր ընտրվեց Երևանի քաղաքապետ, թեև քաղաքացիական պայմանագիրն ընտրություններում ձայների 1/3-ն էլ չէր ստացել։
Երևանի քաղաքապետ ընտրվել է Տիգրան Արմենի Ավինյանը։
Բանը քվեարկության չէր հասնի, եթե նիստը բոյկոտելու Հայկ Մարությանի կոչին Հանրանիկ Թևանյանի խմբակցությունից բացի նաև հետախուզվող ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի ուժը համաձայներ, բայց հանրային ձայնն ու հանրապետությունն իրենց 13 մանդատով անհրաժեշտ քվորումն ապահովեցին։
Քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնությունն իր ձայնը տվել է հեղափոխությանը։ Ուստի ցանկացած փորձ այդ ձայները կիսելու ապապետական, կոռումպացված հակա ժողովրդավարական ուժերի հետ կնշանակի քաղաքացիների տված քվեի բռնազավթում հակա ժողովրդավարական ուժերի կողմից։
Քաղաքապետ ընտրվելու համար Ավինյանին 3 ձայն էր պակասում, դա էլ Արամ Սարգսյանի հիմնադրած հանրապետություն կուսակցությունը լրացրեց։ Ընդդիմադիր ուժն այսօր իշխանության հետ կոալիցիոն հուշագիր ստորագրեց։ Ավինյանը հայտարարեց, միասին են կառավարելու քաղաքը, չհստակեցնելով հանրապետության ցուցակը գլխավորող Զայնալյանը, կնշանակվի փող քաղաքապետ, թե ոչ։
Ներքին քննարկումների արդյունքում մենք կներկայացնենք բոլոր պաշտոնյաներին, ովքեր որ պետք է ստանձնեն պատասխանատվություն գործադիրում։
Համատեղ հուշագիրը քաղաքական առևտուր չէ, հարցրին լրագրողները, հիշեցնելով, որ հանրապետություն կուսակցությունն ընտրաշավի ժամանակ քննադատում էր իշխանություններին։
Ամեն ինչ եղել է հանրային, բոլորը բացահայտ իրար հետ այդ առևտուրը իրականացրել են։ Մենք ասել ենք, որ մերժում ենք այդ ձևը, մենք մերժում ենք այլ ուղղվածություններ, այլ գաղափարական հենք ունեցող խմբակցությունների հետ որևէ կերպ դաշինք կազմել։
Ընտրություններում նվազագույնը 5 քաղաքական ուժ մասնակցում էին հյուսիսային կապիտալով և կրեմլյան կառավարումով։ Թույլ չենք տալիս, որպեսզի Երևանը, Հայաստանը ցնցվի և ենթարկվի գուբերնիա դառնալու ռիսկին։
Այսօր հանրապետություն կուսակցությունն իր ունեցած բոլոր 8 ձայները տվեց Ավինյանին։ Հանրային ձայն կուսակցության 7 անդամներից քվեարկությանը մասնակցել են 5-ը, 5-ն էլ դեմ են քվեարկել։ Բացականներից Արտակ Գալստյանն անազատության մեջ է, Տիգրան Ուրիխանյանն արտերկրում։
Այբենական կարգով ձեզ կհրավիրեմ սեղանի մոտ, կվերցնեք քվեաթերթիկը։ Քվեաթերթիկում Տիգրան Ավինյանի անվան կողք 2 սունյակ կա, կողմ և դեմ։
Ինչպես են Ավինյանն ու Արտակ Զեյնալյանը համագործակցելու նաև իրենց հայհոյախառն ու ոչ եթերային բառապաշարով քննադատող հետախուզվող Վարդան Ղուկասյանի կուսակցության հետ։
Մարդու պատիվը եւ արժանապատվությունը դա մարդկային պատվի եւ արժանապատվության, եւ եթե ինչ որ մեկի պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորվում է, թիրախավորվում է, ապա դա ընդհանուր մարդկային պատիվն ու արժանապատվությունն է թիրախավորում, այդ թվում նաև ձերը։
Ընդունում ենք երևանցիների ստացած քվեները, ընդունում ենք այն արդյունքները, որոնք որ գրանցվել են սեպտեմբերի 17-ի ընտրությունների արդյունքներով, եւ շարժվում ենք առաջ։
Ավականին ընտրվել էր ընտրողների աննախադեպ ցածր շուրջ 28% մասնակցությամբ։ Ընտրությունների ընթացքում հասարակական կազմակերպություններ նահազանգել էին վարչական ռեսուրսի կիրառման, երևանյան հասցեները մոտ արազգիների գրանցումների մասին։ Այս հարցերինի պատասխան Ավինյանն ու Զեյնալյանն ասացին. Ընտրությունները լեգիտիմ է, ոչ մի ուժ չի վիճարկել։
Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում տարբեր քաղաքական ուժեր, նաև լրատվամիջոցներ, այս կեղծ թեզերը տարածել են process-ում։ Ես ուզում եմ գա այն օրը, որ մենք բոլորս այդ ընտրակեղծիքի, այդ վարչական ռեսուրսի եւ բոլոր նմանատիպ հակաժողովրդավարական լոլոների էջը փակենք վերջնականապես։
Այս ընտրությունները օրինական ընտրություններ են, ազատ մրցակցային ընտրություններ են։
Ընդդիմադիր մյուս ուժի Հայկ Մարությանի գլխավորած ազգային առաջընթացը 14 մանդատով կգնա նիստերին, փոխանցեցին Մարությանի գրասենյակից։ 12 մանդատ ունեցող Անդրանիկ Թևանյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզ արշավի ամենավառ դրվագներից մեկը դարձան իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին բացահայտումները։ Դրանց մեծ մասի հեղինակը բլոգեր Արթուր Չախոյանն էր, այդ նաև որ կարողացել էր պարզել, որ Ավիյանի նախընտրական հանդիպումներում մարդաշատության պատրանք ստեղծելու համար հրահանգավորված կերպով մասնակցում էին տարբեր բյուջետային հիմնարկների, նախ և առաջ մանկապարտեզների ու դպրոցների աշխատակիցները։ Այս բացահայտումները մեծ աղմուկ առաջացրեցին ստամենայինի նպաստելով Ավինյանի ու իշխող կուսակցության վարկանի շիանքմանը և հետաքրքիր զուգադիպությամբ հենց 3-3-ան Երևանի ավականու նիստի մեկնարկից մոտ 12 ժամ առաջ բացահայտումների հեղինակ Չախոյանի ենթարկվեց հարձակման։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մարամասները։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը պնդում է, 3-3-օյան իր տան մուտքի մոտ հարձակման է ենթարկվել։ Ֆեյսբուքյան իր էջի ուղիղ եթերում նա տեղեկացրել է, որ իր վրա 3 հարձակվողներից մեկին կարողացել է բռնել, մյուս 2-ը դիմել են փախուստի։
Տուն գնալուց 3 հոգով եկան հարձակման վրա, ծեծեցին 3 հոգով, այսը մոտի դանակն է։ Կանի տեղը լրվի, այսով մլիցեն գա։ Եկել է պատժում ինձ էին ծեծում։ Պարոն ոստիկան, խնդրում եմ ձեր փակալեք տվյալ անձնավորությունը, հետը եւս 2 հոգի իմ տան մուտքի մոտ մահափորձ է կատարել։
Ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը հայտնի է քաղաքային իշխանությունների բաց թողումների եւ չարաշահումների վերաբերյալ իր տեսանյութերով։
Մանկապարտեզը արդեն քանդվում է։
Վերջին օրերին նա անդրադարձել էր Երևանի քաղաքապետարանի կողմից նորոգված մանկապարտեզներին, ուղիղ եթերում ցույց տալով, որ դրանք արդեն իսկ վատ վիճակում են, իր պնդմամբ քաղաքաշինական նորմերը չպահպանելու հետևանքով։
Այս մանկապարտեզը հանձնվել է շահագործման փետրվար ամսին, խնդրեմ, արդեն ճակերի մեջ է ու արդեն այս վերևի հատվածը քանդվել, փոխվել է, լրիվ մանկապարտեզը ահա որ վատ վիճակում է գտնվում։ Լուսամուտները դռները չեմ փակվում։ Ահա, տենում եք այս ճակերը։ Հիմա որ ուզենամ, այսին սաղ կանեմ, այսինս կպոխվեմ։ Ահա, բայց տենենք տեղը։
Չախոյանը վերջին օրերին անդրադարձել էր նաև Երևանի քաղաքապետարանի բարեկարգման աշխատանքներին, որոնք նրա պնդմամբ նույնպես կատարվում են անորակ ու շինարարական նորմերի խախտումներով։
Ցույց են տալի, որ Ավինյանը ասում է, այդ հազբետոնը գնում ջերով քանդում են, բան են անում։ Հիմա իրական էսի են Ավինյանի ասած պահնա, որ իրոքից թաց բետոնը ես գնում ձեռով եմ քանդում, ու այս թաց բետոնը քանդելու, ժողովուրդ ջան, երևում է, որ տակը հող է, խիճ չկա, սա տակը պիտի այն հատվածի տակը պես խիճ լներ, այսինքն շեբեն, բայց չկա, ահա։
Մեկ այլ աղմկահարուստ տեսանյութ էլ ակտիվիստը հրապարակել էր Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ, պնդելով, որ իշխանությունը քարոզարշավի ժամանակ վարչական ռեսուրս է օգտագործում։ Տարածված տեսանյութում Չախոյանի հարցադրումներով էր հենց երևում, որ իշխանական թեկնածու Ավինյանի հանրահավաքին են եկել տարբեր պետական հաստատությունների տասնյակ աշխատակիցներ։ Ակտիվիստը իր վրա 3 տեղի ունեցած հարձակման համար դեռ հրապարակավ որևէ մեկին չի մեղադրել, բայց միջադեպից հետո տարածված տեսանյութում լսվում է, ինչպես է հարձակվողներից մեկին հարցնում, արդյոք նրան Ավինյանն է ուղարկել։ Այսօր քաղաքապետ ընտրված Տիգրան Ավինյանը, սակայն, ասուլիսում վստահեցրեց՝ տեղյակ չէ միջադեպից։
Ո՞վ է քեզ ուղարկի, Ավինյան, ո՞վ է քեզ։
Միանշանակ, բռնությունը առհասարակ դատապարտում եմ, բայց քանի որ դեպքի մանրամասներին ծանոթ չեմ կարող կոնկրետ մեկնաբանություն տալ, որովհետև անկեղծ ասած ես ինքս չեմ հասկացել ինչ է տեղի ունեցել։
Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Արթուր Չախոյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպի արթիվ քրեական վարույթներ են նախաձեռնվել։ Ընդ որում վարույթ է հարուցվել ոչ միայն Արթուր Չախոյանի հաղորդման հիման վրա, այլ նաև այն քաղաքացու, որին Չախոյանը մեղադրում է դանակով իր վրա հարձակվելու համար։
Ըստ կոմիտեի Արթուր Չախոյանը հաղորդում է տվել, որ 3 երեկոյան շքամուտքի մոտ 3 անհայտ անձինք հարձակվել են իր վրա, սպառնացել, հարվածներ հասցնել եւ դիմել են փախուստի։ Այդ ընթացքում նրանցից մեկը օֆսայթակել եւ ընկել է, դանակով փորձել է հարվածել իրեն, սակայն ինքը նրա ձեռքերից բռնելով խլել է այն։ Արերևույթ դանակով հարձակված անձն էլ, որի անունը չի հրապարակվում, ըստ կոմիտեի ասել է, թե փորձել է հանդիպել Չախոյանի հետ, քանի որ լսել է, որ Ադրբեջանին տեսանյութեր ու ինչ-որ ինֆորմացիաներ են ուղարկվում։ Հանդիպան ընթացքում կոնֆլիկտ է առաջացել, ինչի հետևանքով ինքը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Եվ Արթուր Չախոյանի եւ մյուս քաղաքացու հաղորդումների հիման վրա 2 առանձին վարույթ է հարուցվել, հետո դրանք միացվել են համատեղ քննություն կատարելու համար։ Արթուր Չախոյանը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում նշեց, իր վրա հարցակված մարդկանց հետ զրույց չի ունեցել, նրանք պարզապես հարցրել են. Արթուր, դու ես եւ հարցակվել։
Էտա Արթուր, ասեցին չճանաչեցի, դո դրանից հետո նրանք հայհոյանքներ բան ու կռվի բան էլ։
Ակտիվիստը վստահ է, հարցակման պատճառը իր հանրային գործունեությունն է, քանի որ ինքը պարբերաբար բարձրաձայնում է քաղաքային իշխանության անորակ շին աշխատանքների մասին։
Դուք դեռևս չունեք կոնկրետ կասկածներ, թե ով կարող էր ձեր դեմ սա կազմակերպած լինել։
Հստակ անուն չեմ կարող հնչեցնել, բայց կասկածներ լիքը ունեմ։
Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Արթուր Չախոյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպով այս պահին ձերբակալված անձինք չկան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Երևանի նոր քաղաքապետի ընտրության թեման, հատուկ ընդգծենք քաղաքացիական պայմանագիրն ու Արամ Զավենի Սարգսյանի հանրապետությունը երբեք չէին կարողանա այսքան հեշտությամբ կիսել մայրաքաղաքային իշխանությունը, եթե չլիներ երրորդ ուժը, որն իր ներկայությամբ հնարավոր դարձրեց այսօրվա նիստի անցկացումը քվորում ապահովելով։ Խոսքը մի շարք քրեական գործերով անցնող և հետախուզման մեջ գտնվող նախկին ռազմական ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի մասին է, որը լայն հանրությանը հայտնի է դոգմականունով։ Եվ եթե հայհոյանքները ով լիուղիղ եթերների այս սիրահարը Հայաստանում քաղաքական լուրջ գործոն է դարձել, կարելի է վերհիշել, թե ինչ մեղադրանքներ են առաջադրվել նրան ու նրա զինակիցներին, ովքեր այս պահին ճաղերի հետևում են, իսկ ովքեր են ազատության մեջ։ Նա Ռաբուլադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Իրավապահները մեկ ամիս առաջ ավագանո ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում ծանրացրել են դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանին առաջադրված մեղադրանքը, 3 հոդվածներին ավելացնելով ևս մեկը՝ հանցավոր խմբավորում ստեղծելու և ղեկավարելու դրվագով։ Ղուկասյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը, սակայն, լուրն այսօր մեզանից լսեց.
Չունեմ տեղեկություն նման։
Ղուկասյանը մի քանի ամիս է հետախուզման մեջ է շորթման, խարդախության, դատավորի մասին վարկաբեկող տեղեկություններ տարածելու հոդվածներով։ Ղուկասյանից բացի նույն գործով անցնում է նաև կուսակցության նախագահ Արտակ Գալստյանը, նա այս պահին կալանավորված է, բայց դա հանրային ձայնին չխանգարեց մասնակցել Երևանի ավագանո ընտրություններին և 7 մանդատ ստանալ։ Ավելին, այսօր հենց այս խմբակցության ներկայության շնորհիվ իշխողուժի թեկնածու Տիգրան Ավինյանը կարողացավ ընտրվել Երևանի քաղաքապետ։ Ավինյանի հիմնական մրցակից ազգային առաջընթացի ներկայացուցիչ Իզաբելա Աբգարյանը կասկածներ ունի, որ իշխանությունը օգտագործում է Ղուկասյանի ու նրա աջակիցների դեմ իրավական մահակը ավագանիում ցանկալի արդյունք ստանալու համար։
Իհարկե, այդ հանգամանքը կարող է ցանկացած մասմուտ կասկածարուցել, որ դա արվել է որպես հետակարգվի և հա ավելի մեղմ տարբերակի փոխվի, բայց ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ հենց միայն դա է եղել պատճառը, նման վարքագծի, քանի որ մենք գիտենք, որ ունեն նաև այլ կալանավորված անձինք և այլն, իհարկե իրավական հետ կարելի է տեսնել այստեղ, ու իշխանությունը իհարկե կարող է օգտագործել իրավական մահակը և նաև այդ նշածը, որ հոդվածը ավելի ծանրացվել է հենց սեպտեմբերին, իհարկե տարակուսելի է և կարող է կասկածներ առաջացնել։
Ղուկասյանի փաստաբանը, սակայն, պնդում է, իր պաշտպանյալի վրա ճնշում չի եղել, ավելի նա հանրության մասին է մտածել, նոր ընտրությունների չգնալով։
Տաղություն արեց հանրության իր ընտրողներին, ինչի որտեղ այսօրվա պայմաններում գնալ նորից կրկնակի ընտրությունների, առավել ևս, որ ես կարող օրենքի ուժով դա տևականներ լինելու, ասենք 1-2 ամիս, և կարծում եմ լավագույն լուծումը դա էր։
Ղուկասյանը եւ նրա թիմակից հավագանու ցուցակը գլխավորող կալանավորված Արտակ Գալստյանը մեղքը չեն ընդունում։
Առաջադրված մեղադրանքները իմ վստահորդների պաշտպանյալների պահով հեռանկար չունեն։ Հեռանկար չունեն այս քրական վարույթները, հա, որ նախաձեռնված է, բավականը մի փոքր օբյեկտիվ քննություն գնա եւ այո, կարծում եմ, որ այս քրական վարույթները ապագա չպետք է ունենան։ Լիազոր Մարմինը կաշկանդվաշի վարույթը կարճել հանցակազմի բացակայության հիմքով, բայց Լիազոր Մարմին թող իմանա, որ անգամ այդ հիմքով կարճելուց հետո դիմելու ենք, որպեսզի համապատասխան փոխհատուցում ունենք պետությունից։
Առայժմ հայտնի է, որ այս գործով անցնող 10-ից միայն 3-ի մասով է գործն ուղարկվել դատարան, թեև Ղուկասյանը ամենօրյա ռեժիմով եթեր է մտնում, սակայն իրավապահները չեն մանրամասնում, ինչ փուլում է նրա հանդեպ հայտարարված հետախուզումը եւ ինչու չեն կարողանում պարզել նրա գտնվելու վայրը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին, Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար հայաթափումից անմիջապես հետո մի պահ թվաց, թե Բաքվի և Անկարայի հրետորաբանության մեջ որոշակի փոփոխություններ են նկատվում, մասնավորաբար Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ղեկավարները սեպտեմբերի 25-ին Նախիջևանում կայացած հանդիպման ժամանակ գերադասեցին չխոսել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Անցավ ևս մի քանի օր և ամեն ինչ վերադարձավ իր շրջանը սյուր։ Բաքվում լույս տեսնող Ադրբեջան պաշտոնաթերթի էջերից Հայաստանի հասցեին այսօր հերթական սպառնալիքներն է հնչեցրել ադրբեջանական իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը, այդ երկրի անվտանգության խորհրդի քարտուղար, նախկին ներքին գործերի նախարար, հեռավոր 70-ականներին Ստեփանակերտում որպես շարքային միլիցիոներ աշխատած Ռամիլ Ուսուբովը։ Նրա անմիջական վերադասնել այսօր կրկին պնդել է, թե Հայաստանի հետ կարգավորման պատմական հնարավորություններ են հայտ եկել։ Թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողություններից Արցախի հայաթափումից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, ներկայումս պատմական պայմաններ են ստեղծվել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Շուշիի մեկնարկած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նախարարական հավաքին հղած ուղերձում Ալիևը նաև հավելել է, ժամանակն է հարավկովկասյան տարածաշրջանը դարձնել խաղաղության ու համագործակցության վայր։ Խոսելով տարածաշրջանային նախագծերից, Ադրբեջանի առաջնորդն առանձնացրել է Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին և ընդգծել դրա բեռնափոխադրումների ծավալների աճի անհրաժեշտությունը՝ 1 միլիոն տոննայից հասցնել 5 միլիոն տոննայի։ Իլհամ Ալիևը հիշեցրել է նաև Իրանի հետ համատեղ լոգիստիկ նախագծերի մասին և շեշտել, որ Թեհրանի հետ պայմանավորվածություն կա Իրանի տարածքով մուտք ապահովել Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետություն։ Ադրբեջանի առաջնորդը Պանցիկ անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած զարգացումներին պնդել է մեջբերում վերականգնել Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը և սահմանադրական կառուցվածքը վերացել է գորշ գոտին։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով հաջորդ փուլում Բաքու մտադիր է առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Ղարաբաղում 100,000 մարդ բնակեցնել։ Սպառնալիքների ուղեկցությամբ հարևանների հետ հաշտեցման անհրաժեշտությունից է այսօր խոսել նաև Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ռամիլ Ուսուբովը։ Իր հեղինակած հոդվածում, որը հրապարակվել է ադրբեջանական պաշտոնական մամուլում, ադրբեջանցի պաշտոնյան պնդել է, որքան ուշան է հայ-ադրբեջանական այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, Հայաստանն էլ ավելի մեծ կորուստներ կկրի։ Ռամիլ Ուսուբովի խոսքով Հայաստանը փլուզման եզրին է։ Աշխարհի ամենակոր պացված երկրներից մեկը համարվող Ադրբեջանի ներկայացուցիչն ասում է, այդ է վկայում նաև Հայաստանի մեջբերում պետական ապարատի կոռումպացվածությունը, քաղաքական քաոսը, տնտեսական և սոցիալական անկումը, կոռումպացված պետական ապարատը, ջախջախված բանակը և խայտառակ պարտությունը, վերջապես քաղաքացիական հակամարտությունը, զանգվածային արտագաղթը և հայ ժողովրդի ողբերգություններն արտացոլող այլ նմանատիպ գործոններ վկայում են այն մասին, որ Հայաստանն արդեն անդառնալի և վերջնական փլուզման եզրին է, գրում է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Հուսադրող միակ երևույթը, որն առանձնացնում է Ուսուբովը, երկրի պատմության մեջ նոր էջ բացելու հայ հասարակության կոչերն են։ Ալիևի վարչակազմի բարձրաստիճան ներկայացուցչի համոզմամբ Հայաստանն այնուամենայնիվ կձգտի հնարավորինս արագ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Ուսուբովը կարծում է, սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացն ավարտին հասցնելը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն ավելի ավելի շատ Հայաստանին է պետք, հավելում է Ադրբեջանն արդեն ամբողջությամբ ապահովել է իր տարածքային ամբողջականությունը, վերահսկողության տակ վերցրել իր սահմանները։ Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պնդմամբ այժմ Բաքուն ոչ միայն Հայաստանին է պատմական հնարավորություն ընձեռում, այլ նաև ադրբեջանական բանակի լայնածավալ հարձակման հետևանքով իրենց տներից տեղահանված Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի գնահատմամբ Բաքվի առաջարկած ինտեգրացիայի պլանն ու ադրբեջանական անձնագիրը բացառիկ հնարավորություն է Ղարաբաղի հայերի համար։ Լեռնային Ղարաբաղը որակելով գորշ գոտի ուսումով ասում է, անջատողական ռեժիմը լիովին ջախջախված է, այդ գործում հատուկ շեշտելով ադրբեջանական բանակի, ադրբեջանական երկաթյա բռունցքի դերը։ Անդրադառնալով Բաքվի բանտերում գտնվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին, ուսուբովը մի կողմից պնդում է, թե նրանց նկատմամբ հետաքննությունը շարունակվում է, միաժամանակ հայտարարում, թե նրանք քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել, նաև խախտելով ամեղության կախավարկածը, նրանց անվանում արկածախնդիր առաջնորդներ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այժմ ձևավորում է անվտանգության նոր համակարգ ոչ միայն մեր երկրի, այլև ամբողջ Կովկասյան տարածաշրջանի համար։ Իր հեղինակած հոդվածում հայտարարում է Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը և շեշտում, Ալիևը նաև տարածաշրջանի համար նոր աշխարհքաղաքական աշխարհտնտեսական քարտ է ձևավորում։ Ուսուբովի պատկերացմամբ այժմ խաղաղություն և անվտանգություն է տիրելու Կովկասյան տարածաշրջանում, որն իր հերթի մեծացնելու է տնտեսական առևտրային ներուժը։ Այդ հեռանկարին ուսուբովի կարծիքով կնպաստի Բաքվի և Անկարայի պահանջած Զանգեզուրի միջանցքը, որի բացումը լրացուցիչ խթան կհանդիսանա ամբողջ տարածաշրջանի զարգացման համար և մեծ տնտեսական օգուտներ կբերի Հայաստանին, հայտարարում է Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Նախորդին Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ կապող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսեց նաև Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, ինչ են ցանկանում թուրքերն ու ադրբեջանցիներն այս փուլում, ովքեր են նրանց դաշնակիցները, Կարլեն Ասլանյանը ասենք։
Շատ չանցած Բաքվի հավաստիացումներից, թե մտադիր չեն ուժով միջանցք բացել դեպի Նախիջևան, դա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն է, իրենք ընդամենը տրանսպորտային կապ են ուզում, Թուրքիայի նախագահը երեք կրկին հայտարարեց. Եթե Երևանը հարաբերությունների կարգավորում է ուզում, պետք է միջանցք տա։
Զենգեզուր կորիդորունուն աչիլմասը բաշտու օլմակ ուզերը։
Մենք եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք Ղարաբաղում մեր ադրբեջանցի եղբայրների վճռական ու խիզախ պայքարով ձեռք բերված հաղթանակը։ Հենց այս փորձառությունը հաշվի առնելով Հայաստանի վարչակազմից առաջիկայում ակնկալում ենք խաղաղության, անվտանգության և բարգավաճման վրա հիմնված քաղաքականություն, ողջամտությամբ ու արդարությամբ։ Մենք պատրաստ ենք քայլ առ քայլ զարգացնել մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ, եթե նրանք կատարեն իրենց խոստումները, հատկապես Զանգեզուրի միջանցքի բացումը։
Էրդողանի այս իրողությունը պետք է ընդունի նաև Իրանը, որը պարբերաբար հայտարարում է, թե չի հանդուրժի տարածաշրջանում սահմանների որևէ փոփոխություն։
Ermenistan yönetimiyle ilişkilerimizi
Պատմական քայլ, որը ճանապարհ կհարթի քաղաքական եւ տնտեսական քայլերի համար, որոնք էլ կապահովեն տարածաշրջանում խաղաղություն եւ հանգստություն։
Ընդ որում Էրդողանն ինքը օրեր առաջ ասում էր, որ եթե Հայաստանը չհամաձայնի միջանցքին, այն կանցնի Իրանի տարածքով։ Ավելին, նախորդին տրվեց Ադրբեջանից Իրան տանող կամրջի հիմնարկեքը։ Պոլսահայ գործիչ Կարո Փայլանին չի զարմացրել Էրդողանի երեկվա ելույթը։ Նա համոզված է, Թուրքիայի նախագահը ռուս պաշտոնակից Պուտինի հետ համախոհ է այս հարցում, ճնշել Հայաստանին։
Վստահ եմ, որ սցենար մգա եւ այս սցենարը Ռուսաստանն հետ կրված է, եւ հիմա սցենարն ասփանը գաբրինք։ Ավելի ջնշում թունե Հայաստանին վրա եւ Ադրբեջանն ալ հիմա ավելի մաքսիմալիս պահանջներ թողուն ունենա եւ գրնա հարցագիլ նորեն Հայաստանին, որբեսի այս ժողովրդավար երկրը թող վերջանա, որբեսի Ռուսաստանը չուզար այս տեսակ ազատ երկր մը, ժողովրդավար երկր մը։
Փալյան նստեյության հնչեցնում է նույն մտավախությունը, ինչ վարչապետ Փաշինյանը անկախության մասին հայտնի ելույթում. բաց ընտրություն է անկախության և ծայրագավառային հնազանդության միջև։
Բայց եթե այս ժողովրդավար Հայաստանը վերջանա, այս սցենարը եթե շահի Ռուսաստանը, Հայաստանը նորեն 70 դարը արդեն ամբեսար Բելարուսը բես երգրմը դիտելու գործի մեջ։ Եվ պետք է հիմա Թուրքիան փանելի երգրմնա, բայց դժվար թե Էրդողանը հիմա ասիգա չտեսնար։ Հիմա եթե Էրդողանը կոնստրուկտիվ ռոլ մը գա այս ահաոթունը մեկ շապատի մեջ գնալը բայց դժվարը բար կարզեմ պուտինն այդ անդեսակ սենար մը պայմանակեր մը գա ասոր համար պետք է մենք կալ այս պայմանակերը արգելենք այսինքն մեծ վտանգ մնա այս վտանգը պետք է միասնապար դեսնենք
բայց միաժամանակ կարող Փայլանն ավելացնում է Հայաստանը մենմենակ է որևէ մեկը չի օգնելու ու ժամանակն է որ առերեսվի այս իրականությանը
Հիմա Ամերիկան ինչ սավ երբ որ արսացիները դեհամմած էի, մինակ շատ իշտե մտահոք ենք, ու անգազատ պամմը չիգա, երով ամյությունը ամբես է, աչկերը կոց է, որովիտ է մենք շատ շախ չունինք, և այս շահերը ավելի Ադրբեջանը ունի, որովհետև էներժին գազը Ադրբեջանն արդա Եվրոպա միությունը հաղորդությունը մեզի համար պետքությունն է, Ադրբեջանի համար չէ, մենք ժամանակ պետք ունենք
Հնարավոր միջանցքին վերջին անգամ պաշտոնական Երևանն անդրադարձել է Գրանադայի հայտարարությամբ, երբ Փաշինյանը Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի առաջնորդների հետ, բայց առանց Ալիևի հորդորեց բացել տարածաշրջանային կապերը երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության լիակատար հարգման, ինչպես նաև հավասարության ու փոխադարձության սկզբունքների վրա։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանական հարձակումից եւ այս երկրամասի լիակատար ամայացումից շաբաթներ անց Երևանի ու Մոսկվայի հարաբերություններում առկա ճգնաժամը չի հանգուցալուցվում։ Նախորդին Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանը կրկին հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկի փոխարտգործնախարարի հետ, այսօր էլ Հարավկովկասյան զարգացումներին իր հոդվածում անդրադարձավ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Լավրովը։ Այսօր Ադրբեջանական հարաբերություններին անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովը, ընդհանրապես նկատելի է, որ վերջին շրջանում Ղարաբաղի լիակատար հայաթափումից հետո Մոսկվայում զգալիորեն մտահոգվել են այստեղ տեղակայված խաղապահների հետագա ճակատագրով։ Քիչ առաջ էլ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը մի հատված հեռարձակեց վարչապետ Փաշինյանի այսօր տեսագրված հարցազրույցից, դրանում Փաշինյանը պնդում էր, որ եթե Մոսկվան որոշի ռուսաստանցի խաղապահներին Լեռնային Ղարաբաղից դուրս բերել, ապա դրանք պետք է դուրս բերվեն դեպի Ռուսաստան, այլ ոչ թե վերատեղակայվեն Հայաստանի տարածքում։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին ավելի մանրամասն կխոսի Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանը ամենաբարձր մակարդակով կրկին հայտարարում է, թե իր խաղապահները անելիք ունեն Հարավային Կովկասում, թե Արցախում, որտեղ նրանք առաքելություն էին իրականացնում, հայ գրեթե չի մնացել։ Մոսկվան է Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման հիմնական միջնորդը պնդել է արտգործնախարար Լավրովը Ռուսաստանը գլոբալ քաղաքականության միջկայքում հրապարակված հոդվածում։
Այժմ, երբ Երևանի և Բաքվի ղեկավարները կարգավորել են երկու երկրների ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման հարցը, եկել է խաղաղ կյանքի հաստատման և վստահության ամրապնդման ժամանակը։ Ռուսական խաղապահ զորախումբը պատրաստ է ամեն կերպ նպաստել դրան։
Մինչ այդ Լավրովի տեղակալներ ասել, թե ռուս խաղապահների առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում ավելի քան պահանջված է, և որ Մոսկվան Հայաստանին ու Ադրբեջանին առաջարկներ է ներկայացրել երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից առայժմ չեն արձագանքել ազատության հարցմանը, ինչի մասին են այդ առաջարկները և արդյոք դրանք ընդունել են Երևանի համար։ Ռուս խաղապահները մնում են Ղարաբաղում, նրանք հարմարվում են նոր պայմաններին, այսօր էլ ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը
И на фоне массового исхода населения после боестолкновений 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована.
Սեպտեմբերի 19-ից 20-ի ռազմական բախումից հետո Ղարաբաղի բնակչության զանգվածային երգի ֆոնին մեր խաղապահների գործնեությունը կհարմարեցվի նոր պայմաններին։ Մեր խաղապահներին վերաբերող սկզբունքային հարցերը մենք քննարկում ենք Բաքվի հետ։
Մոսկվան սկզբունքորեն չի դատապարտել ադրբեջանական բանակի հարձակումը Արցախի վրա, իսկ սեպտեմբերի 19-ին 20-ին կատարվածը անվանում է ռազմական բախումներ, և ամեն անգամ այս մասին խոսելիս անպայման նշում է, թե ռուս խաղապահները ոչինչ չէին կարողանել, քանի որ անցած տարի հոկտեմբերին Հայաստանի իշխանությունները ճանաչել են Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Ինչ են քննարկում Մոսկվան եւ Բաքուն խաղապահների վերաբերյալ չի բարձրաձայնվում։ Այսօր Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշովը։ Հայտարարվել է, թե նա մասնակցելու է անվտանգության հարցերով խորհրդակցություններին։ Բաքուն, որ մինչ այդ ամեն առիթով շեշտում էր, թե ռուս խաղապահները ժամանակավոր են Ղարաբաղում, դրհրապարակավ չի պահանջել, որ ռուսները հեռանան Ղարաբաղից։ Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, թե ռուս խաղապահների հարցը քննարկում է Բաքվի հետ։ Մինչ այդ Լավրովը կրկնել է պաշտոնական Մոսկվայի մեկ այլ թեզ, թե Բրյուսելը սեփական շահերից ելնելով Վաշինգտոնի հետ միասին ապակայունացնում է հարավային Կովկասը, պարտադրելով իր միջնորդական ծառայությունները Հայաստանին ու Ադրբեջանին։ Միաժամանակ Մոսկվան ընդգծում է, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ շփումները երբեք չի դադարեցրել և պատրաստ է կողմերի հետ նոր հանդիպում կազմակերպել։ Երեկ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը մասնավորապես առաջարկել էր Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպում անցկացնել Բիշկեկում, որտեղ երկու օրից պետք է կայանա ԱՊՀ արտգործնախարարների հերթական հավաքը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, սակայն, ազատության հարցմանի պատասխան հայտարարեց, թե Բիշկեկում Հայաստանը ներկայացված է լինելու փոխարտգործնախարարի մակարդակում։ Այս հայտարարությունից ժամեր անց Մոսկվան հաղորդեց, թե Ռուսաստանի արտգործնախարարի ԱՊՀ հարցերով տեղակալ Միխայել Գալուզինը հոկտեմբերի 9-ին ընդունել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վաղարշակ Հարությունյանին։ Հանդիպման մանրամասները Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը չի հայտում։ Գերատեսչության կայքում նշված է միայն, թե զրույցի ընթացքում քննարկվել են հայ-ռուսական հարաբերությունների որոշ արդիական հարցեր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ մինչ պաշտոնական Բաքուն մի կողմից անթաքույց սպառնալիքները հնչեցնում Հայաստանի հասցեին, մյուս կողմից խոսում է հաշտեցման պատմական շանսերի և Ղարաբաղի հայերի ադրբեջանական քաղաքացիություն ստանալու բացառիկ հնարավորությունների մասին, Մարտակերտից մինչև Կարմիր շուկա, Գանձասարից մինչև Ստեփանակերտ ու Մարտունի ընկած տարածքները բառացիորեն դատարկ են, ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ ավելի քան 100,000 հայերի հայրենիք հանդիսացած այս տարածքներում մնացել են միայն ռուս խաղապահները, ադրբեջանցի զինվորականներն ու ոստիկանները, ինչպես նաև հատուկենտ հայեր։ Բաքվի կողմից հրապարակված վերջին տվյալների համաձայն ադրբեջանական անձնագրի համար դիմաց հայերի թիվը այս պահին ընդամենը 15-ն է։ Ղարաբաղյան որոշ աղբյուրների համաձայն այս պահին նախկին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում շարունակում է մնալ առավելագույնը 40 հայ։ Ահա ադրբեջանական անձնագրի համար դիմաց այդ հայերից մեկի մասին որոշ մանրամասներ է հաջողվել պարզել Սուսան Մադելյանին։
65-ամյա Հովանես Խաչատրյանն է Ադրբեջանի միգրացիոն ծառայության տարածած լուսանկարում։ Ըստ Բաքվի, նա Արցախում մնացել է, որ ինտեգրվի Ադրբեջանին, եւ ահա միգրացիոն ծառայության աշխատակիցը նրան գրանցում է։ Տղամարդու դուստրը լուսանկարը տեսելու հանգիստը կորցրել է։
Facebook-ով լուրեր էի նայեմ, ունդեղ ես տեսա, որ ընդեկլեչանի սարոշկով մի հատ տղամարդ կար պասպորտը ձեռին, հետո տես թերթը մի հատ ծերկնի կար տեղաշորի մեջ պարկած, տես թերթելով իշնում է, իչա ու տեսա ընդեղ իմ հոր նկարը, աղբերս կողքսեր, ասի ապենայ հեսա պապան, ու նույն պահին ես զանգել եմ Կարմիր Խաչ։
Հասմիկ Խաչատրյանի պատմելով հայրը մեծ տեղահանման օրերին փորձել է հեռանալ Ստեփանակերտից, չի ստացվել։
Ինքը գնացել է, մոտեցել է ավտոբուսին, ընդդեմ չէլ է, որ ինքը գա, ասել են սպասեք հաջորդ ավտոբուսին, թե չգիտենք էլ, ոչ մի ձեր մենք կապ չենք ունեցել։
Հովանես Խաչատրյանն Արցախում ոչ մի հարազատ ազգական չունի, 24 տարի առաջ էր գնացել այնտեղ աշխատելու ու մնացել, ընտանիքի անդամները Արագածոտնի մարզում են ապրում, պնդում են տղամարդը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունի, պարբերաբար բուժվել են Նուբարաշենի հոգեբուժական կենտրոնում, դեղեր է խմում, խնդրում են նրան անպայման Հայաստան բերել։
Ես դիմել եմ, որ իմ հորն վերադառնեմ, ընդեղի մնալ չլի։
Արցախում մնացած միայնակ անօգնական մարդկանց որոնում են Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները, բարձրախոսներով շրջում են բնակավայրերով, Հայաստան տեղափոխվել ցանկացողներին բերում։ Հովանես Խաչատրյանի դուստրը գիտի միայն այն, որ հայրը Ստեփանակերտում սեփական տներից մեկում էր ապրում։ Կարմիր Խաչից ասում են, իրենց թիմերը տեղում են, աշխատում են։
Հարցը շարունակում է գտնվել մեր ուշադրության կենտրոնում, թիմերը աշխատում են տեղերում եւ նման դիմումների հիման վրա փորձում են տեղայնացնել հարազատներին, որպեսզի համապատասխան աջակցություն ցուցաբերեն։
Քանի հոգի է մնացել Արցախում, Բաքվի միգրացիոն ծառայությունը հատուկ Արցախում մնացածների համար վերաինտեգրման հարթակ է ստեղծել։ Արցանց դիմումի հնարավորությունից բացի այստեղ նաև նորություններ են հայերենով։ Գրում են 13 հոգի ֆիզիկապես տեղում եւ 2 հոգի էլեկտրոնային եղանակով դիմել են գրանցման համար։
Հիմնականը պետք է մնացած լինեն հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդիկ եւ տարեցներ, որոնց որ միջև մեր այնտեղ գտնվելու այդ ժամանակահատվածում մենք չենք կարողացել ունենալ ահազանգ գնալ հետևից եւ տարհանումը կազմակերպել։
Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանն էր թիմով հարազատների ահազանգերի հետքերով շրջում միայնակ մնացածների հասցեներով։ Վերջին ավտոբուսը 10 օր առաջ է Ստեփանակերտից գորիս բերել վերջին հեռացողներին։ Արցախում մնալ ցանկացողները կարող են մինչև 100 հոգի լինել, ըստ օմբուդսմենի։ Նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը վստահ է, առավելագույնը 40 հոգի կմնա ադրբեջանական իշխանության ներքո, հիմնականում ազգությամբ հայերը չեն։
40-ն էլ միգուցե նույնիսկ քիչ չափազանցեցված թիվ է։ Որոշ պաշտոնյաներ նույնիսկ ասում են, կարող է 40-ը չլինի, կարող է 20 լինի, 30 լինի։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեսանյութերից մեկում դատարկված Ստեփանակերտն է, որտեղ դեռ մի քանի շաբաթ առաջ ավելի քան 50,000 հայեր էին ապրում։ ՄԱԿ-ի առաքելությունը 10 օր անց դարձյալ Արցախում է։ Ինչ են անում ամայացած երկրում, տարակուսում է Արցախի օմբուդսմենը։
Չկա մարդ, որի կարիքները գնահատվի, չկա մարդ, որի համար այդպես ասած երաշխիքներ կամ իրավունքների ապահովման մեխանիզմներ որոշվի։
Ռուս խաղապահների ամենօրյա տեղեկագրում էլ կյանքն Արցախում բնականոն հունով շարունակվում է։ Գրում են, որ խաղապահ անձնակազմը շարունակում է առաջադրանքը կատարել Լեռնային Ղարաբաղում, անվտանգություն ու խաղաղ բնակչության մարդասիրական իրավունքներն են ապահովում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ Բռնի տեղահանված 100 հազարավոր արցախահայերը շարունակում են Հայաստանում զրոյից նոր կյանք սկսելու փորձեր ձեռնարկել, չնայած կառավարությունից հնչող լավատեսական զեկույցներին եւ հավաստիացումներին։ Ղարաբաղից տեղահանված մեր հայրենակիցների զգալի մասը շարունակում է մնալ ժամանակավոր կացարաններում, որոնք շատ հաճախ չեն համապատասխանում բնակության նվազագույն տանելի նորմերին։ Նախորդին օրինակ համացանցում լուսանկարներ տարածվեցին, որոնցում Արտաշատի դպրոցներից մեկի Կիսախարխուլ մարզադահլիճում բնակվող 100-ից ավելի բռնի տեղահանվածներն էին պատկերված։ Փախստականներն այսօրին ամենուր են, Գորիսից ու Մեղրից մինչև Լոռու մարզ և հենց Լոռու մարզի Գյուլաքարակ գյուղից էին գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի այս ռեպորտաժը։
Շամարը 65-ամյա Միշա Ջաբյանն Արցախից տեղահանվելիս համարյա ոչինչ չի վերցրել, թողած իրերից միայն կիթառների համար է սիրտը ցավում։ 3-ից 2-ի համար այդպես էլ տեղ չգտնվեց Արցախ-Հայաստան երթուղու վերջին ավտոբուսում, որով Մարտակերտից Լոռու Գյուլաքարակ են հասել։ Բայց իրեն մնացած վերջին գիթառն էլ հերիք է նույն ճակատագրով Գյուլաքարակ հասած հայրենակիցների հետ երեկոները խարույկի շուրջը նստելու մի քիչ ջերմանալու համար։
Դու սիրուն ես ինքդ ցաղի, շատանուշ ես ու մի հատի, սիրուն ես եւ դու իմ սերն ես, չեմ կարող ես սարանցքել։
Միշան կորուստներից չի խոսում, կինն ու գիթառն այստեղ են, հերիք է, երգացանկում սերենադներն են գերակշում, ասում է ապրելու մշտական տեղ գտնեն, այստեղ էլ հարսանիքների պատվավոր հյուր կդառնա։
Միջի հիմի 50 տարի նվագում եմ գիտարա, սեղանի վրա նվագում, ուրախություն եմ ժողովրդ համար բերում, հա, մեր ժողովրդ ուր խանալիս այն գործը, նա իմ սիրած, ուզում եմ միշտ մեր հայ ժողովրդ ուր խանան, երջանիկ լինեն սա։
Ստեղ կշարունակեք այդ
ձևը։ Բայց 100% ես հավատում եմ, որ իմ գործը ստելավ գնալու է։
Անընդհատ թեժացող կրակի հետ Միշայի երգերն ավելի կրակոտ են դառնում։ Դեմքին մշտական ժպիտը սարճում է միայն Ղարաբաղի կարոտը երգելիս։
Օգուզ մուրազիպե, սիրում եմ քեզ իմ Ղարաբաղ։
Ասում է, գաղթի ճանապարհին այնպես էր ուզում կիթառը ձեռքն առնել, որ գոնե մի պահ խախտեր ճնշողներությունը, հետևում թողածի ափսոսանքով ու հետոյի մասին անորոշության տագնապով։ Բայց կատակում է, թե կասեին գիժը։
100%։
Սիրտ չունեինք, ավելացնում է Նարինե Աղաջանյանը, որ երեխաների հետ Գյուլաքարակի հյուրատանը Միշայենց հարևան սենյակում է տեղավորվել։ Մեծամասամբ լացելով ենք Հայաստան հասել, ասում է.
Մեկ ասմա ես մեկը թողեցի, մեկ ասմա տոնուս թողեցի, անգամ մարդա եղել, որ ոսկին էլ եմ թողել բենումը այնտեղ։ Ես երկու մատանի ունեի, մի հատ էլ ձեր վերցրել։ Սա երեխայի դա դե մինը փոքրաչ եմ գծում, մատանիները փաթաթել եմ դրե գրպալուս։
Պատմում են ու վառարանին եռացող թեյ է լցնում բաժակները։ Երեխաները պատվիրում են քաղցրացնել իրենց բաժակն առնվազն 5 գդալ շաքարավազով։ Տղաների ծավակը 14-ամյա Արմենը, թե 9 ամիս քաղցրի երես չեն տեսել, կարոտել են։
9 ամիս չէ խմել, էլի տեղնեն են հանում, որ քաղցր բան, ոչի բան չկար այնտեղ։ Վատ է իրավիճակը։
Բայց շեշտում է, թե Արցախում թեյը շուտ էր քաղցրանում, գուցե ջուրն էլ ուրիշ համուն էր։
Սզդի բալը չկա էլի, ուսիշ չկա էլի, այդ համիշ չկա ստի, այդ իմենակ մեր Ղարաբաղում կա։
Մոժը ջուրն էլ կաղունի։
Մահասուրը։
Մահասուրը։ Մեր մոտի հինգալով հացնա, մեր մոտի շամավարով չայնա, մեր մոտի խորովացնա, մեր մոտի պարնա, մեր մոտի նուրնա։ Համուր ուրիշ հալի։
Արցախի մասին պատմությունները կրակին եռացող թեյնիկն ու մի քիչ հեռու խոտի դեզին գլորվող երեխաները թարմացնում են Միշայի նորից ու նորից երգելու ցանկությունը։ Ասում է, դա է իրեն ուշ տալիս։ Գիթառը ձեռքն է վերցնում ու թե
Գարամ նմանում։
Este amor le llegas esta manera No tiene la culpa Bambaleo, bambaleo Porque mi vida prefiero vivir así
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ժողովի այս հատվածում էլ գլխավոր միջազգային իրադարձության մերձավոր արևելքում սկիզբ առած նոր պատերազմի մասին իրավիճակն Իսրայելում կտրուկ կերպով սրվեց հոկտեմբերի 7-ի լուսադեմին, այն բանից հետո, երբ Պաղեստինյան Համաս խմբավորման հարյուրավոր զինյալներ հատեցին սահմանը և ներթափանցեցին Իսրայելի հարավային շրջաններ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակից մոտ 48 ժամ պահանջվեց Համասի զինյալներին հետ մղելու և Գազայի հատվածի սահմանի երկայնքով գտնվող հրեական 20-ից ավելի բնակավայրերի հանդեպ վերահսկողություն սահմանելու համար։ Վերլուծաբանները, սակայն, արդեն իսկ արձանագրում են 1973 թվականի այսպես կոչված հոկտեմբերյան պատերազմից ի վեր Իսրայելի ուժային կառույցները նման տապալման չէին բախվել, թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր մերձավոր արևելքում նոր պատերազմի 4-րդ օրը Իսրայելի քաղաքական վերնախավը կարևոր որոշում է կայացրել։ Իշխող կոալիցիայի մաս կազմող բոլոր կուսակցությունները վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին հանձնարարել են կազմել ազգային միասնության կառավարություն։ Մինչդեռ Գազայի հատվածի բնակիչների գլխավերևում ոռնոցով անցնում են իսրայելյան օդուժի մարտական ինքնաթիռները։ ռումբերը եւ հրթիռները ավերում են շենքերը։ Իսրայելի հրամանատարները ասել են, որ Գազա լայնածավալ գործողություն են սկսել Համասի դեմ։ Պաշտպանական բանակի մամլոց առայությունը հաղորդել է Համասի բարձրաստիճան երկու ղեկավարներին՝ Ջավադ Աբու Շամալին եւ Զաքարիա Աբու Մաամրային ոչնչացնելու մասին։ Շամալը համարվել է Գազայի հատվածում Համասի էկոնոմիկայի նախարարը, Մաամրան Համասի քաղաքական բյուրոյի անդամ էր, նա Գազայում Համասի առաջնորդ Յահյա Սինվարի վստահված անձն էր։ Երկուսն էլ կազմակերպել եւ կարգավորել են հրեից պետության վրա Համասի հարձակումները, ընդգծվում է Իսրայելի բանակի Telegram-ալիքում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Դեռ նախորդին իսրայելյան հատուկ ուժերի հրամանատարները ասել են, թե համարեք, որ այդ երկուսն արդեն դիակ են, մենք նրանց կգտնենք եւ կչեզոքացնենք։ Իսրայելի բանակի խոսնակ փողծովակալ Դանիել Հագարին ասել է, որ Համասի պարագլուխները Գազայում թաքնվելու տեղ չունեն։
Մեխաբլե Համաս են լայ մակոմ շյուխլու լնուս բո։
Մենք նրանց կգտնենք, որտեղ էլ որ լինեն, հավաստիացրել է փողծովակալը։ Նրա խոսքով իսրայելյան օթուժը 36 ժամ շարունակ գրոհներ է իրականացնում։
Սեմել բերեցուատ Ազա, իսեմել շել պեեր բերեցուատ Ազա, իսեմել բեմերկազ ռեցուա։
Ալիքա ալիքի հետևից 4 ժամը 1 ինքնաթիռների նոր խմբեր են ուղևորվում առաջադրանք կատարելու։ Ներգրավված են մեր բոլոր օթաչուները, հազարավոր հրթիռներով հազարավոր թիրախ ների են քարվածում, ասել է փողծովակալը։ Թիրախների թվում է նաև Ռեմալը, Գազայի ամենահայտնի եւ շքեղ թաղամասը, խորհրդանիշը, որը հատուկ արժեք է Համասի եւ դրա անդամների համար։ Խան Յունուսում էլ թիրախ են դարձել Համասի հետախուզական եւ հրամանատարական կենտրոնները։ Այս լարված իրավիճակում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե իսրայելցիների եւ պաղեստինցիների զինված հակամարտության վերսկսման համար Վաշինգտոնն է մեղավոր։
Что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.
Շատերը կհամաձայնեն ինձ հետ, որ սա մերձավոր արևելքում ԱՄՆ-ի քաղաքականության ձախողման վառ օրինակն է։ ԱՄՆ-ը փորձում է մենաշնորել լուծումը, բայց ցավոք մտահոգված չէ երկու կողմերի համար ընդունելի փողզիջումներով։ Ընդհակառակը, առաջ է քաշել սեփական պատկերացումներ այն մասին, թե ինչպես պետք է դա անել, եւ երկու կողմերին էլ դա պարտադրել է, ասել է Պուտինը Իրաքի վարչապետ Մոհամեդ Շիա Ալ-Սուդանիի հետ Մոսկվայում կայացած հանդիպման ընթացքում։
Озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон. Она наоборот выдвигает свои собственные представления о том, как это должно быть сделано.
Անցած շաբաթը մեկնարկած պատերազմի ընթացքում իսրայելյան զոհերի թիվը արդեն գերազանցել է 1000-ը, եւս ավելի քան 3400 մարդ վնասվածք են ստացել։ Պաղեստինցիների զոհվել է մոտ 800 մարդ, վիրավորների թիվը մոտենում է 5000-ին։ Համասը հայտարարել է, թե իր հարձակումը սկսել է ի պատասխան Երուսաղեմում տաճարի լեռան վրա Ալ-Ակսա մսկիթի դեմ իսրայելյան իշխանության գործողություններին։ Իսրայելն էլ դրան պատասխանել է երկաթե թրեր կոդային անվամբ ռազմական օպերացիայով եւ Գազայի հատվածի ամբողջական շրջափակումով։ Մակի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը դատապարտել է շրջափակումը։
International humanitarian law is clear. The obligation to take constant care to spare the civilian population and civilian objects.
Միջազգային օրենքը հստակ է. կա քաղաքացիական բնակչությանը պաշտպանելու եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքը չթիրախավորելու պարտավորություն։ Տարբերակման սկզբունքները խտիր կամ անհամաչափ հարցակումների արգելումը առաջնային են, ասել է գրասենյակի ներկայացուցիչ Ռավինա Շամդասանին։ Միջնորդները, Եվրոպան, Եգիպտոսը, արաբական այլ երկրներ փորձում են պատերազմն ավարտելու դիվանագիտական ուղիներ գտնել, սակայն Իսրայելը ռազմական գրոհները դադարեցնելու ցանկություն չի հայտնում։ Հրադադարի մասին գոնե այս պահին չեն խոսում նաև պաղեստինցիները։
Շարունակենք թեման եւ տեսնենք, թե ինչ վիճակում են պատերազմական գոտում հայտնված մեր հայրենակիցները։ Նշեմ, որ պաշտոնական տվյալների համաձայն Իսրայելում բնակվող հայերի թիվը գերազանցում է 10,000-ը, նրանց մոտ 1/3-ը բնակվում է Իսրայելի հարավում, որտեղ եւ ծավալվում են վերջին օրերի ամենադրամատիկ իրադարձությունները։ Այս պահի դրությամբ հայերի շրջանում բարեբախտաբար զոհեր եւ վիրավորներ չկան, իրավիճակը սակայն այստեղ շատ արագ է փոխվում, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ չնայած Գազայի հատվածին Իսրայելի կողմից վերահսցվող գրեթե անդադար հարվածներին Համասին հաջողվել է կրկին հրթիռակոծել Իսրայելի հարավային բնակավայրերը, այն բնակավայրերը, որտեղ բավական մեծ քանակությամբ հայեր եւս բնակվում են։ Իսրայելում բնակվող մեր հայրենակիցների հետ վերջին ժամերին փորձել է կապվել Հարտակ Խուլյանը։
Չորրորդ օրը շարունակվող Իսրայելա-Պաղեստինյան պատերազմի հետևանքով հայերի շրջանում վիրավորներ ու զոհեր չկան։ Ըստ Փյուրքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակի, հայկական հաստատությունները նույնպես անվնաս են։ Հակամարտության էպիկենտրոնում պաշտոնական տվյալներով շուրջ 3000 հայ է բնակվում։ Գազայից մոտ 8 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Իսրայելի հարավային Աշկելոն քաղաքը րոպեներ առաջ հրթիռակոծությունների է ենթարկվել։ Քաղաքում օդային տագնապի ազդանշաններ են միացել։ Ամենուր պայթյունի ձայներ են լսվում։ Մարդիկ, երեխաներն ու կանայք կապաստարաններում են։ Տեղից րոպեներ առաջ ազատությանը պատմում էր Էլա Մնջոյանը։
Մեզ մոտ ուժը համբակոծություններ ժամը 5-ից սկսված։ Եվ դրա կապակցությամբ բոլոր մարդիկ իհարկե շատ են անհանգստացած։ Հիմա թափուստոցում ենք ներկապահին։ Հուսով ենք, որ ամեն բան լավ կավարտվի։
Ավելի վաղ Խարեմուտքում աբեկչական համարվող Համաս խմբավորումը կոչեր արել Աշկելոնի բնակիչներին լքել քաղաքը, սպառնալով հակառակ դեպքում թիրախավորել նրանց։ Իսրայելի կենտրոնում էլ 4-րդ օրն է անընդմեջ պարբերաբար օդային տագնապի ազդանշաններ են միանում, պայթյունի ձայներ լսվում։ Հրթիռների մի մասը հակաօդային պաշտպանության համակարգերն են վնասազերծում։
Ինչ որ գիտեք, շաբաթօրը ժամը 6:30-ից սկսեց այդ ամեն ինչը, մեր քաղաքն էլ մինչև ժամը 10:30-ից առանց, այսպես ասած, անգլերենով non-stop հրթիռակոծվում էր։
Թել Ավիվից հարավ գտնվող Աշդոդ քաղաքից Սերոբ Անդրեասյանը պատմում է, մարդիկ տագնապած են, չնայած խուճապ չկա, սկսել են պահոստային գնումներ անել։ Քաղաքը շուրջ 30 կիլոմետր է հեռու Գազայից։
Ժողովուրդը պահոստային արեստ ունի, որովհետև երեք բանակը նախազգուշացրել ցանկալի է, որպեսզի 72 ժամվա գնումներ անեք պահոստային եւալեւալ, շատ տեղեր կար խուճապներ եւալեւալ Էսկոմենկոն, բայց մեր քաղաքում այդ խուճապը չեն տեսնում։ Ճիշտ է, գնումները սովորականից ավելի շատ են գնումներ անում։ Այս պահին ես գտնվում եմ խանութում, շատ հանգիստ առաստուր եմ անում, մթնոլորտը հասարակ նորմալ, այսինքն ոչ մի խուճապ չեմ տեսնում, ամեն ինչ էլ կա, այսինքն ոչ մի բանի պակաս չկա։
Թել Ավիվից արևել գտնվող Բաթյամ քաղաքից Մարինա Կոզլիները պատմեց, որ Իսրայելի կենտրոնական հատվածներում հայերը հարավում բնակվողներին առաջարկում են իրենց մոտ տեղափոխվել։
Մենք մեր հայ համայնքում իրար հետ կապի մեջ ենք, փորձում ենք իրար օգնել, օրինակ այն հայերը, որոնք ապրում են հարավամերձ քաղաքներում, նրանց առաջարկում են այն հայերը, որ ապրում են կենտրոնում եւ հյուսիսային քաղաքներում, առաջարկում են այն տանիքներին, որպիսի իրանք գան եւ հյուրընկալեն իրենց տներում, որովհետեւ հարավում իհարկե վիճակը շատ ավելի լարված է։
Ընդհանուր առմամբ ըստ պաշտոնական տվյալների Իսրայելում հայերի թիվն անցնում է 10,000-ից։ Իսրայելական բանակի թիրախում հայտնված Գազայում ըստ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Տարի Գրասենյակի հայկական համայնք չկա։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչի՞ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում հայը։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։